Hallo?
Jeg vil herved klage.
Elsker å klage.
Jeg blir så eitrende.
Jeg vil herved...
Slutt nå!
Vi skulle hatt en sånn...
Klage.
Elsker å klage.
Klagenim da.
Altså, det ikke snart slutt med dette tull da?
Det der må du ta opp med klagenemnda.
Fuck.
Klagenemnda.
Ja. Ja, det.
Hjertelig velkommen til Streikenemnda, som en spesialutgave av Klagenemnda her på Radio Nova. Mitt navn Martin Kolås.
Jeg heter Marie Alving.
Og vår tekniker Anders Tviberg. Og Marie, du kan jo kanskje redegjøre litt for hva som skjer i dag, og hva som gjør at vi for anledningen har byttet navn.
Vel, vi har tatt på oss de neongule vestene.
Stemmer.
Og satt oss på pauserommet på Radio Nova i de slitne og skittne sofaene her. Fordi vi rett og slett i protest mot etablissemanget. Og etablissemanget Radio Nova, som ikke klarer å behandle sine tekniske duppeditter med respekt, blant annet ved å søle yoghurt oppi miksebordet i B-studio.
For dette skjer da sånn hvert femte år, at noen bryter reglene med å ha ting som flytende i nærheten av miksebordet, og så oppstår det et uheld, og så må man ut med masse penger for å få ting til å fungere igjen.
Ja, og det en ting Radio Nova ikke har, så det masse penger. Vi har litt sånn dugnadsånd, så derfor, i og med at vi ikke kan være i noe studio, godt studio å ta opp, så setter vi oss i en slags dugnadsåndprosess, protest, på pauserommet, og lager allikevel radio og podcast til de kjære lytterne våre.
Vi lover å legge ut et bilde av hvordan dette her så ut på vår Facebook-konto. Sjekk det ut der. Jeg tror vi bare i dag bare liksom gyver løs med første klage, fordi vi skal gjennom en monsteruke, Marie.
Rett og slett. Det har jo gått forferdelig dårlig med T-banen denne uka. Det begynte fryktelig dårlig på mandagen, hvor det var... signalfeil på Majorstua, tror jeg det var, som gjorde at alle som var oppe ganske tidlig på morgenen, meg selv inkludert, måtte vente en god stund på sin T-bane. Greia var, mandag morgen så var jeg liksom tidlig ute, fordi jeg skulle prøve å komme på jobb litt tidligere enn vanlig, fordi at jeg skulle forberede meg til en sånn åpning av leseukene som vi har på den barneskolen som jeg jobber på.
Ja, ikke sant, ikke sant.
Og i og med at jeg var så opptatt i helgen, så hadde jeg ikke fått forberedt meg så mye, så jeg tenkte, men da drar jeg på jobb en halvtime tidligere, så har jeg litt god tid. Et kvarter av det ble brukt på å vente på T-banen da, så det surt.
Og noe av det ironiske da, var jo at Ruter samme morgen, eller da i hvert fall samme dag, fra klokken 12 på natten, hadde prestert å skru opp prisene.
Ja, fordi det jo det man selvfølgelig kommer tilbake til da, når man har lyst til å klage. Det jo liksom at man føler seg litt indignert, og hva kan man bruke for å liksom putte litt salt i såret, ikke sant? Og det med at de har hevet prisene, det har blitt dyrere med enkeltbillett, med månedskort. Noen type billetter har ikke blitt dyrere, men enkeltbillett og månedskort har vært så blitt dyrere.
Okay, ja.
Så har man liksom den første uka de setter opp prisene, så har det bare falt fullstendig fra hverandre. Og vanligvis så tenker man jo sånn, ok, mandag morgen, stress, vi kommer oss jo allikevel på jobb, alle sammen, et kvarter for sent, eller noe sånt. Men tirsdag morgen var det jo filleren med forsinkelser da også.
Akkurat som Magra. Akkurat som Magra.
Akkurat omtrent, altså jeg vet ikke, der ga de meg ikke noe særlig grunn.
Nei.
Om det var vekselproblemer eller signalfeil eller hva det var. Men det var forsinkelser i hvert fall igjen, og da blir man litt sånn. Og vanligvis er man jo vant til at T-banen, den pleier å komme. Det er liksom inntil 5 minutter forsinkelser sånn i rushtiden skal jeg godta og sånn. Men vanligvis så pleier den å komme. Så på tirsdag så kommer jeg ikke for sent i hvert fall.
Ok.
For jeg rakk den bussen som jeg skulle ta videre. For jeg har god overgang.
Ja.
Men det ikke sikkert alle har det.
Nei.
Så onsdag, alt var normalt.
Ja.
Ingenting gærent. Man begynte å få trua på T-banen igjen. Folk var glade og hoppet rundt om morgenen, og alle kom fram sånn som de skulle.
Men så kom.
Og så, fatal feil,
ja.
Så skjer det at det blir brann i en kabel.
Oh ja, var det brann faktisk?
Ja. Ja, natt til torsdag.
Okay.
Så blir det brann I en kabel. Så ja. Når jeg kommer, og du vet liksom når du kommer og altså torsdag morgen var egentlig ganske stress, fordi da også så hadde jeg tenkt til å være ute I litt tidligere enn jeg vanligvis var.
Ja, fordi du prøver jo stadig vekk å forberede deg til leseuken.
Ja, nei, ja. Men noen ganger så tenker man at det greit å komme tidligere på jobb, fordi man har litt ekstra å gjøre før liksom førsteklassingene løper inn.
Ja.
Så da var jeg også tidlig ute, og da på torsdag morgen så var det sånn der underkjølt regn igjen. Da var det så glatt. Og sånn man ikke forberedt på fordi det ser ut som det bare vått på fortauet og så det sånn superglatt og jeg var litt jeg var ute I litt dårlig tid jeg hadde litt liten
så du,
tid så jeg drev og stavret rundt oppe på tøyen der forbi Munch-museet og liksom halvveis glei halvveis gikk løp bort til T-banen og så når du kommer inn der vet du så hører du for det første så ser du at de der skjermene som ofte viser samtid hvor T-banen når de kommer de svarte dårlig tegn nummer en dårlig tegn nummer to så hører du den der mannen som driver og sier ding, 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 dette en melding til våre kunder, det full stans på T-banen på grunn av brann I natt på Nationaltheatret. Og da blir man sånn, og dette var da tredje gangen på fire dager at det var kaos.
Og så må vi ikke glemme at noen ble påkjørt og drept på Holstein T-banestasjon.
Og det var da, altså det jo, fryktelig synd for de som har vært ut
ja,
for altså, en
vi
ulike.
Gjør ikke narr av at det skjedde. Vi Nei. Bare påpeker at det var en del av en veldig dårlig uke.
Det var en del av en veldig dårlig uke, og det jeg gjerne vil si om det jo at fordi torsdag kveld så var jeg på vei til Domus Atletica for å trene og være friskus, og da tok jeg T-banen, og da var det fortsatt kaos. Men da var det fordi det hadde skjedd en hendelse, som de sier. På, de sa ikke Holstein stasjon, de sa mellom Berg og Sognsvann.
Okay.
Og det sier de alltid. Altså, nå har de gitt meg mandag, var det veksleproblemer eller signalfeil, og så var det brann I kabel. Når det skjer en hendelse, da det alltid menneske I sporet.
Ja.
Ja.
Så For det, har de ikke lyst til å snakke så mye om.
Det har, det, ofte så vet de kanskje ikke omfanget av skaden Nei, og sånn, og så har de ikke lyst til å si til folk at hei, det har blitt en person har hoppet ut for... ut I sporet. Hvis det selvmord, så sier de ingenting etterpå heller.
Å oh, nei, ok.
Nei, for det skal være hysj-hysj.
Ja.
Så, og så I dag, fortsatt ikke friskmeldt, nei, ikke I dag, på fredag, ja. Fortsatt ikke friskmeldt etter kabelbrannen, så det fortsatt masse innstilte linjer og alt mulig. Og selvfølgelig, fryktelig, fryktelig dårlig uke for T-banen, hvor fire av fem morgener har bare vært kaos.
Og det jo ikke bare Marie og meg selv som har reagert på dette her. Det jo en rekke andre personer som har latt Ruter få høre dette her.
Ja.
Ta noen eksempler her nå.
Altså dette jo, den herlige forbannelsen med sosiale medier, jo at det så enkelt for Gud og hvermann å klage. Og jeg står jo selvfølgelig, altså når jeg står tidlig på morgenen og venter på T-banen som ikke kommer, så jo jeg sur. Jeg kan jo ikke si at jeg glad. Liksom, jeg jo ikke rolig, jeg jo stresset, jeg jo lyst til å komme frem og sånn. Men det skal mye til for at jeg skal gå inn på Facebook og lage en sånn collage som av tegn som blir en sånn finger.
Ja, men det til, det noen som har gjort.
Til Ruter, men det det altså noen som har gjort, som har vært inn på Facebook-sidene til Ruter.
Og det må jeg få lov til å se, ja også.
Og så har laget, fordi at dette viste NRK Østlandssendingen blant annet på sin Instagram-side.
Ja!
Så viste de sånn utklipp av den fingeren.
Det gøy.
Og selvfølgelig at noen har sagt, ja, det passer jo perfekt med at dere har økt billettprisene nok en gang. Og så det jo mange som slenger seg på, og sier, sporveien har sagt vi beklager, og så sier de, det dessverre ikke nok med en beklagelse. Og så det noen som sure fordi at når man blir tatt I billettkontroll, så må man jo betale dyrdommer, men det ingen som betaler deg når du blir forsinket til jobben, for eksempel. Så folk jo, synes jo det ypperlig å ha en grunn til å klage. Gilandsproblemer det noen som skriver, penger tilbake det andre som skriver.
Ja vel, ikke noe kjøtt, ikke noe fisk. Ja vel, ikke noe kjøtt, ikke noe fisk. Ja vel, ikke noe kjøtt, ikke noe fisk.
Jeg har et spørsmål til deg, Marie.
Ja.
Hvor lenge har ikke Per Fugli vært døende?
Hele livet, vil jeg påstå.
Ja,
altså hele hans liv.
Hele hans liv, så har han det. Men Per Fugli, den nok så kjente... Hva han? Sosiolog?
Lege.
han lege?
Ja, I alle fall han vært lege eller prest?
La oss bare kalle oss han samfunnsdebattant og sånn filosof.
Han jo veldig filosofisk og snakker mye om døden da.
Ja, han er i alle fall i media igjen. Og denne gangen så det fordi at han skal motta en pris. Han sier selv til Dagbladet at han jublet som en lerke høyt I sky da jeg fikk vite om prisen. Det ikke til å underslå at når du vet at du snart skal dø, så det nam-nam med priser. Det gir deg en slags innbilling om at du har gjort nytte for deg på jorden, sier han I pressemelding.
Han sier jo nam-nam til alt.
Ja, altså han jo en utrolig glad gutt, ja. Og jo et sånn moralsk alibi for oss alle sammen, at vi bør prøve å leve som gode mennesker. Det liksom
Ta vare på den tiden vi har.
Ja, ikke sant? Men jeg må si, altså, når skal Per Fugli dø? Altså,
han jo litt sånn som dronning Elisabeth.
Ja, altså de bare holder ut. Men Per Fugli har jo annonsert at han skal dø. Og det liksom sånn at han først, når han fikk diagnosen, dødsyk, ja. Når han fikk diagnosen, uhelbredelig kreft, så var det liksom, ta opp kampen, men kommer til å dø. Og for noen år siden, så var det liksom sånn at nå har jeg sluttet på medisiner. Altså nå det bare liksom, nå det siste igjen. Men fortsatt altså. Altså senest liksom for en uke siden så diskuterte jeg med noen venner, altså når skal Per Fugli dø? Han har hvertfall ikke dødd ennå. Det liksom svaret denne uken. Og da vil jeg bare si det at det har jo noe med celledeling og sånn, vet du. Fordi at jo eldre du blir, jo vanskeligere blir det for kreften å ta deg.
Fordi at celledelingen sakte?
Ikke sant? Så jeg må bare si jeg lurer altså når vi kommer til å få oppleve dette. Det kan faktisk hende at han kommer til å overleve oss alle sammen.
Ja, jeg regner med at han kommer til å overleve oss alle sammen. Helt sikkert fordi at han har funnet liksom den ene tingen i livet som han virkelig brenner for. Og det å snakke om døden og få folk til å akseptere den.
Og kanskje vi rett og slett bare trenger Per Fugli i samfunnet.
Kanskje han Jesus.
What? Radio Nova.
Vi har jo alltid snakket veldig høyt om en av statsinstitusjonene her I Norge, og det biblioteket.
Biblioteket en viktig bauta for oss som samfunn, og vårt kunnskapsfellesskap, og vår tilgang til gratis velferd her I landet.
Og så får forfatterne et sted å ha boken sin når de har skrevet den.
Ikke alle, men mange.
Fordi det jo noe Norge har, så det forfattere.
Ja.
Det bor en forfatter I alle sammen. Min far gitt ut bok. Min lærer, engelsklærer, gitt ut bok. Krimbok. Altså,
Når skal du gi ut bok?
Nei, altså, det kommer til å skje.
Ja.
Ja. Og jeg hadde jo tenkt å kalle den Min kamp. Helt frem til han Knausgård skrev Min kamp. Nå lurer jeg på kanskje om det skal bare hete Mitt liv.
Veldig bra. Ja. Og da når du har skrevet denne boka, og den har havnet på biblioteket og blitt satt på en hylle, så har jo du gjerne lyst til å gå på biblioteket og finne den boka.
Ja, det har jeg.
Absolutt. Altså, dette jo liksom en av de viktigste premissene med å ta et bibliotek, jo at man som bruker kan gå dit og finne det man leter etter.
I gamle dager så slo vi opp sånn kort, og så,
kartotek.
Ja, så fant vi ut hvor den sto. Nå det vel kanskje på en sånn PC, eller så kan man jo også selvfølgelig tenke seg frem til hvor den står.
Ja, og det vanlige jo at man følger alfabetet.
Ja.
Hvis det skjønnlitteratur, hvis det faglitteratur, så følger man et talsystem. Kan være vanskelig for folk å forstå hvis
litt
man ikke har vært
borti
det.
Ja, ja.
Men det I hvert fall essensielt å vite først om hvor står skjønnlitteraturen. Og her det at jeg vil komme med min klage, fordi at Deichmanske bibliotek har jo gått gjennom en sånn fornyelsesprosess I det siste. Altså de har fått en del kritikk først, fordi at de plutselig begynte å ansette folk med sosiale mediekompetanse, folk som var kokker, de skulle liksom se etter alt mulig annet enn faktisk biblioteksvitenskapelig bakgrunn.
Har de ansatt kokker?
Jeg vet ikke hva som endte opp med det, men ja, de hadde utlysningstekster hvor de var liksom på jakt etter litt mer sånn PR og
okay.
Event management og okay. Liksom, det skulle bli hippt og kult og trendy å gå på biblioteket. Og jeg tror jo at jeg kanskje den eneste I hele Norge som skikkelig negativ til det der Bibliotøyen, som et bibliotek for 10-15 år gamle unger, og ingen andre får lov til å komme inn. Altså, hva I alle dager det annet enn et sånt publikums... Nei, ikke politikerfrieri. Det sånn, å, nå skal biblioteket være så hippt, og vi er så bra for barna at vi har et eget bibliotek for de fra 10 til 15. Skal vi nå begynne å ha en egen filial for de fra 30 til 35? Jeg vil veldig gjerne ha et bibliotek hvor bare jeg og mine venner kan gå, men jeg innser at det blir litt vanskelig. Vil du si noe?
Jeg bare tenker at jeg enig I kritikken din, men man kan jo si at bibliotekene skal holde på med mer, og at det da en naturlig forlengelse av det. Altså opplevelsesenter, kunnskapssenter, de kan godt holde
ja,
på med
ja,
mer.
Ja, de må gjerne holde ja. På med mer, men de kan ikke drive og ha en filial bare for tweensa.
Nei, det urettferdig.
Og dette føler jeg at det liksom bortkastet plass og alt det der. Men la oss nå la den ballen ligge.
Ja, fortsett.
Fordi at de har pusset opp en del deikmanske I den samme fornyelsesprosessen. Hoveddeikmanske har flyttet på en del sånne ting, hvor de holder skjønnlitteraturen ble flyttet, og hvor de hadde musikken ble flyttet. Og så har de på Tøyen, på filialen på Tøyen, den man, hvor du og jeg får lov til å gå inn,
ja.
Der har de også pusset opp og fått tatt I bruk mer av området nede, og så har de satt opp sånne fancy bord og sånn, som kan liksom trille rundt. Og der var jeg altså her om dagen, for ikke så lenge siden, og skulle levere en bok. Klassisk, jeg har vært og lånt, jeg skal levere tilbake. Det en del av prosessen ved å gå på bibliotek.
Og det fikk du ikke til?
Og da det sånne maskiner man kan gå på, hvor man kan låne og levere.
Ja.
Alt jo sånn selv.
Ja, for vi har et utrolig tillitssystem når du kommer til bibliotekene.
Ja, vi gjør alt selv nå. Ja. Ikke noe problem. Og så går jeg på en sånn maskin, og så trykker jeg på levere, og så leverer jeg den, og så står det «Sett boka på innleveringshylla». Og jeg
innleveringshylla?
Ser, ja, og jeg... Ofte så det en innleveringshylla I nærheten av disse maskinene.
Ja,
så jeg ser meg til høyre først. Ja. Der det hentehylle for de som har reservert ting. Og så det hentehylle, og så det hentehylle. Og så det skjønnlitteratur og krim bortover. Og så ser jeg bakenfor der, og der det tidsskrifter og ting. Og sånn kaffebord og ting til å liksom henge. Og så ser jeg meg til venstre, og der en sånn ingenting. Det bare en maskin til, og så det liksom åpent. Og så ser jeg bak meg, og der det sånn svært bord, hvor folk kan sitte med datamaskinen sin, og være fancy og skrive og sånn.
Ja.
Og så blir jeg sånn der, helvete heller, hvor vanskelig skal det være å bare, denne boka skal leveres, liksom. Skal jeg legge den på bordet? Og så til slutt da, så må jeg gå bort til en sånn dame som egentlig opptatt med en annen, og så spør jeg, hvor innleveringshylla? Kan dere ikke ha, ja, det sa jeg ikke, jeg sa, hvor innleveringshylla? Implied, kan dere ikke ha litt bedre skilting? Fordi jeg finner ikke innleveringshylla.
Jeg vil si, det var veldig underkommunisert, det siste poenget ditt da.
Jo, ja, i den sammenhengen, ja.
Ja,
men jeg håper at de har fått det spørsmålet 14.000 ganger.
Ja da, det
kan
jeg
godt være. Fordi innleveringshylla
viser seg. Hvor var den?
Å være, den ikke en hylle I det hele tatt. Det et lite bord som de har snekret sammen av noen paller, hvor det står på et lite, sånn lite skilt med litt sånn skrå skrift, hvor man skriver sånn nedover, for det ikke plass på hele skiltet til innleveringshylla bortover. Så har de skrevet sånn, innleveringshylla, og så det bare en haug med bøker som ligger der. Som sånn loppemarked. Okay. Hvordan I alle dager skal jeg skjønne, og vanlige folk skjønne, at det innleveringshylla? Så det alt for vanskelig. Og så, når jeg går på Deichmannske hovedbiblioteket, og jeg låner jo en del barnelitteratur, så jeg inne på barneavdelingen, og der også, ikke et eneste skilt. Der må man bare lete seg fram etter hvor står ting på engelsk, Hvor står eventyrene? Hvor står Alf Preussen? Hvor står Ann-Kat Vestli? Da må man gå, og dette ganske store rom. Jeg har brukt altså, 10 minutter på å vandre. Først langs den ene veggen, så ser jeg engelsk, 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 engelsk. Så ser jeg, her billedbøkene, det skjønner jeg. Men hvor I svarte helvete svingene de vanlige bøkene? Og hvorfor kan de ikke investere I et lite skilt? Hvor det står engelsk litteratur, Sett til Å, norsk litteratur, A til C. Og dette går altså ut over det som jeg skrev til deg, gjenfinningsgraden på biblioteket. Man kommer inn der som en sånn hodløs kylling, ja. Og man vet svarte svingene ikke hvor man skal gå, og så ender man opp med å gå til en av disse som sitter I skranken, som det ganske vanskelig noen ganger å vite om ledig eller ikke, fordi at de sitter så opptatt med sine datamaskiner, og så det ikke alle som har sånn der kort, så de synes ikke om de jobber der eller ikke.
Nei, varierende grad hyggelig.
Veldig.
Ja.
Var I veldig varierende grad sånn åpne for innspill.
Ja,
ja.
Ja. Fordi de tror nok at etter hvert så ikke det en del av jobben deres å svare på dumme spørsmål fra dumme brukere.
Ja, rett og slett. Og da burde de I hvert fall være flinke til å sette opp skilt.
Men kan jeg spørre om en ting? Altså når du sier at det pusset opp, det også pusset opp på hovedbiblioteket? For det jo I så fall veldig ironisk.
Altså det pusset opp I den grad at de har flyttet en del hvor de har litteraturen sin for å gjøre det lettere å ha litt arrangementer og sånn.
Ja, for det jo ikke så alt for lenge til de får et splitterflint flott nytt bygg. Og utifra bildene av det nye bygget så ser det ut som det mer et opplevelsesenter enn et bibliotek.
Ja, og for ikke så lenge siden så ble jo den grunnsteinen nedlagt. Så nytt bibliotek blir det, og jeg håper at de har skilt.
Direkte fra Studio 1 I Oslo.
Gjett min klage. Leken hvor vi skal finne klagen. Kan du se klagen? Kan noen se klagen? Hva klagen?
Programleder
Martin Kålås. Ja, hjertelig velkommen til Gjett min klage. Vi skal I dag se nærmere på den svenske popstjernen Loreen. Jeg vet ikke om du husker henne?
Jo, hun hadde pannelugg og svevende gavanter og sang Euphoria.
Stemmer. Det nettopp den. Og det en av de beste Grand Prix-kveldene jeg har vært med på noensinne.
Åja, jeg trodde du skulle si de beste Grand Prix-sangene, for det faktisk enig.
Jo, jeg enig med at den veldig god også. Men det var euforisk stemning når vi overværte den Grand Prix-utgaven for begynner å bli mange år siden.
Ja, jeg vet ikke.
Nei.
Men du heiet på Sverige den gang?
Ja, det tror jeg gjorde etter hvert. For jeg tror den norske sangen ikke kom til final. Så jeg tror heller det ikke var det norske å heie på. Men uansett da, så det Dagblad som denne uken kunne fortelle at hun rett og slett har blitt biseksuell, eller hun står frem som biseksuell, det vel for så vidt noe man det
lenge
ja. Hun skriver for øvrig at hun har et godt seksliv og jeg kommer ikke til å gå så veldig mye mer nei, det ikke så veldig interessant artikkel den handler om at hun står frem som biseksuell Marie, gjett min klage
det vært trykksverten og papiret og skrive om folk at folk kommer ut av skapet I det herrens år 2017.
Ja, det ikke langt unna. Det faktisk ikke langt unna. For det nettopp det vi skal nå bruke lite halvt minutt på. Fordi jeg kan være med på at dersom Tom Cruise hadde kommet ut av skapet som homo, så vil jeg si at det fortsatt har en viss form for nyhetsinteresse, og at det kan være bra for oss som samfunn å på en måte ta tak I det. Når en fantastisk, sexy, svensk, eksotisk artist som lever et fett liv, står frem og sier at hun biseksuell, så har altså det absolutt ingen nyhetsverdi overhovedet. Og jeg synes faktisk at vi skal heller være med på å normalisere biseksualitet, som bare flott og greit, og du dobler mulighetene dine, ved å ikke omtale det. At hvis noen sier at de biseksuelle, så skal det være like normalt, altså, som at du heterofil.
Ja.
Altså, det der synes jeg faktisk blir for dumt.
Men du har klikket på saken.
Ja, men det var jo mest fordi at jeg hadde nødt til å lese her da, sånn at jeg kunne komme her og klage. Altså, noen må ta en støyt her. Men jeg tenker at det faktisk, det mitt mål for de neste årene, at vi rett og slett skal komme over en del ting. At det noen ting som ikke har nyhetsinteresse. For det liksom sånn, ja, alle kan være biseksuelle. Altså, det ikke noe stress. Det vil jeg si.
Radio Nova.
Den tidligere lederen av Rødt har vært i vinden.
Ja, Aslak Sira Myhre har skrevet i Dagsavisen at man ikke skal følge drømmen sin. Og det jo et litt sånn friskt pust i den der vanlige egoistiske, ungdomlige, friske, amerikanske, delvis follow your dream-filosofi som vi jo har levd etter ganske mange år.
Ja, og vi leser jo stadigvæk også denne uken faktisk, så skrev VG om et par ungdommer som hadde sluttet jobben for å følge drømmen.
Ja,
jeg leste ikke saken, men
du vet ikke hva drømmen var.
Nei, jeg vet ikke hva drømmen var, nei. Men de hadde sluttet.
Men problemet er nok ikke drømmen i seg selv, men problemet er vel at drømmen ofte består i mye av det samme. Det jo det Myhre skriver om da, at man gjerne vil bli, sånn som du nevnte tidligere i dag, forfatter, artist, skuespiller, være sånn show, være på TV, være reality-deltaker.
Alle har lyst til å være det.
Ja.
Ja.
Og dette bare ikke samfunnsnyttig. Skriver Myhre. Og det jo for så vidt helt riktig. Altså, det jo ingen som drømmer om å bli vaskedame, eller kanskje til og med T-banesjåfør.
Ja, ja.
Men det jo forferdelig samfunnsnyttig at noen tar de jobbene, og at kanskje vi begynner å se på ikke alle kan ha det som en karriere å være sanger, men man kan jo, vær så god, ha det som en hobby. Altså, man kan gjøre sånn som du og jeg gjør, Martin.
Ja, vi synger masse.
Ingen som ansetter oss i radio, men da vi bare lager radio på søndager på egen fritid.
Ja, og, altså vi har prøvd å bli ansatt mange ganger, vi har prøvd å følge drømmen, det har ikke vært mulig.
Nei, det rett og slett for vanskelig å følge drømmen. Så det vi gjerne vil si til dere godt folk er at bare slutt med dagdrømmene deres, skaff dere en hobby, og så går dere og så vasker dere gulv, eller kjører trikk.
Altså, nå vet jeg at vi snakker for lenge, men du vet, Kari Bremnes, hun synger jo om Mahmoud som vasker dritten. Ja. Vet ikke om du husker den låta?
Jo da, det er Leonard Cohen.
Ja, er det oversatt?
Oversatt.
Nei, kødder du! Jeg lærer noe nytt hver dag. Men bare for å si det da, at det nordmenn glemmer når de motstandere av for eksempel arbeidsinnvandring, det jo da at når Mohammed eller Mahmoud ikke lenger kommer til Norge, så må vi faktisk vaske dritten selv. Og det en konsekvens som jeg ikke tror de som stemmer FAP, de som lavest på rangstigen, har helt tatt innover seg.
Ustabilt internett her, og ustabilt, nei, jeg klarer ikke å være med på dette her. Dette jo helt jævlig.
Klagenemnda.
Denne uken, eller nærmere bestemt på fredag, så var det altså to angrep henholdsvis i Paris og i Oslo.
Og ikke med hva som helst.
Nei, ikke med hva som helst. Og dette her da litt klagen, for what's the thing about machetes? Altså sånne svære kniver. Det virker som om det plutselig veldig vinden å gå rundt med. Bare sånn at hvis jeg klikker, så har jeg macheten klar.
Og det tenker jeg, i hvert fall sånn, i Norge, så må jo det være litt sånn vanskelig. Jeg kan se for meg at kanskje hvis man var på bygda og brukte ljå, så at man bare gikk til angrep med noen med ljåen.
Ja, for da hadde du det med deg, ljåen.
Ja, for da har du den i nærheten.
Men ja, og altså, hvis du i jungeren, så har du maskinen.
Ja, for da må man hugge ned noen busj og sånn.
Ikke sant?
Hvorfor har man, altså det å gå rundt med maskete i Oslo by, eller Paris by for den saks skyld, virker jo litt sånn bare tungvint, spør du meg?
Ja, altså ta nå bare med dere liksom en liten kniv, altså noe som liksom mer praktisk å ha i sekken enn en machete, for det virker jo som hvertfall basert på angrepet her i Oslo, som ikke blir stemplet som terrorisme i motsetning til i Paris, litt uklart hvorfor, men hvertfall han fyren da som gikk løs på de ansatte på Mega Nydal med machete, han endte jo opp med å skade seg selv. Han fikk jo et kutt i fingeren.
Og det viser jo kanskje farligheten med å bare slå rundt seg med en machete.
Ja, det bør ikke gjøre det!
Ja, det herlig. Dette var, det har gått overraskende greit å ha streikenemnda. Det har ikke kommet inn en eneste person å forstyrre oss.
Ja, det har vært en person innom, hun var veldig stille.
Ja, hun var veldig stille. Det var en søt, ung jente, blond, var hun ikke det? Vi takker med det for oss, og så er vi snart tilbake igjen.
Forhåpentligvis i et studio.
Ja, ja, forhåpentligvis, at noen har klart å rydde opp etter seg. Mitt navn er Martin Kloss.
Jeg heter Maria Alming.
Og vår tekniker er Anders Tviberg.